Vítám vás všechny v dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní číslo 89. Nad všechny klenoty jsi krásnější. Píseň 89. Prvního listu Janova, z druhé kapitoly budu číst od 1. do 10. verše. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že i v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku. Staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové. Vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je v světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, náš spasiteli, děkujeme ti za to, že jsme tě směli jako poznat jako toho, kdo se pro nás stal člověkem, pro náš hřích, kvůli našemu hříchu zemřel a vstal pro naše ospravedlnění. Děkujeme za to, že díky tobě smíme žít v Otcově lásce. A i když hřešíme, byť nechceme, tak máme v Tobě přímluvce a v Tobě stále máme toho, skrze něhož máme odpuštění hříchů. A tak to chceme nejenom vyznávat a nejenom se z toho těšit, ale také podle toho žít. Žít podle Tvého slova, podle Tvého příkladu. Děkujeme za Ducha Svatého, kterého jsi nám dal a skrze něhož Ty sám obnovuješ náš charakter k tomu původnímu stvoření člověka. Děkujeme Ti za to, že na to nejsme sami a když před nás stavíš tu metu žít svatě, protože Ty jsi svatý, tak jsi nám v tom velkou pomocí a za to Ti děkujeme. Vyznáváme, že někdy uhašujeme Tvého ducha, že na něho nespoléháme, nedáváme mu prostor. Prosíme, abys nám to odpustil a znovu nás obnovil to čisté nitro, v němž budeš vládnout Ty sám. Děkujeme i dnes za to, že se chceš s námi setkat ve svém slově. A tak v něm chceme hledat Tebe, naslouchat Tobě, v něm vidět sebe a v něm vidět náš svět. Amen. Můžete se posadit. V biblické škole podle Matoušova evangelia dnes budeme číst předposlední slova z kázání nahoře. Už tam potom je jenom jedno jediné slovo o dvou stavitelích, o tom, který stavil na skále, o tom, který stavil na písku. Tak dnes tedy příběh a slovo, které je předtím, je to slovo o falešných prorocích. Budu číst z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly od 15. do 23. verše. Já k tomu přidám ještě další texty, ale to je ten základní text. Matouš 7.15. Ekumenický překlad tam začíná slovy Střeste se lživých proroků. Snad tady stojí za zmínku, že ti lživí proroci, jak tady jsou přeloženi, tak v originále, v tom původním řeckém jazyce, je tady slovo pseudoprofétén, tedy pseudoproroci, tedy střeste se pseudoproroků, lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strný hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského. Ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Tolik tedy ten dnešní základní text. Já jsem se rozhodl k němu přidat ještě několik dalších textů z evangelia a potom i z epištol. Jsou to texty, které ukazují na to, jak to, co Pán Ježíš předpověděl, že přijdou i do té nově zrozené církve falešní proroci, tak jak to potom komentovali apoštolové, zvláště pak apoštol Pavel, jak se s tím setkával, s tímto fenoménem, a jak ho komentoval. Nejprve ale ještě slova Pána Ježíše, když tady mluví o lživých prorocích, pseudoprorocích, tak koho tím myslel z 23. kapitoly Matoušova evangelia, připomenu první až třetí verš. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou. Ale podle jejich skutku nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. To tedy první komentář Matoušův k slovu Pána Ježíše z kázání nahoře. A ještě z 13. kapitoly 52. verš, ten jsem dnes zvolil proto, aby bylo zjevné, že farizeové a zákonníci nejsou v Novém zákoně hodnoceni jenom negativně, ale že zákonníci mohou mít i pozitivní předznamenání a že je to vlastně určitý cíl každého křesťana. Matouš 13.52. On jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. A teď tedy přidám ještě několik textů z Nového zákona. Poměrně velký oddíl nalezneme v druhém listu Timoteovi, kde apoštol Pavel, podobně jako Pán Ježíš, nastiňuje svému žáku Timoteovi, jaká bude budoucnost, co od ní může očekávat. A tedy v druhém listu Timoteovi ve 3. kapitole říká apoštol Pavel Timoteovi toto. Věř, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha. A teď tady apoštol řekne, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěli učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Jako Jannés a Jambres odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. A teď apoštol řekne, ale s jejich úspěchy je konec. Tedy jsou to úspěšní, ti falešní učitelé, kteří odporují pravdě. Ale s jejich úspěchy je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná, jako o nich dvou. V druhém listu Korinským v 17. kapitole apoštol Pavel sám sebe vymezuje proti jiným apoštolům a říká, my nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem. Je to tedy jakýsi produkt prodejní sloužící k vlastnímu obohacení. My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně z Božího pověření a přetváří Boží v Kristu. A ještě jeden text z prvního listu Korinským ze 13. kapitoly. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám. Ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Tak tolik čtení z písma o tom zvláštním fenoménu těch, kteří se na jedné straně tváří jako zbožní, ale přitom nejsou zbožní. A než přidám předně k tomu textu Evangelia, ale i ve světle těch dalších míst, další poznámky, z písně 240 Zpívejme první a druhou sloku. Moudrosti poklad z nebe je slovo Boží nám. Píseň 240, první a druhou sloku. Vrátím-li se k evangeliu, k závěru kázání Pána Ježíše nahoře o falešných prorocích, o tom, že jednou budou lidé říkat v nebi, v tvé jménu jsme prorokovali, v tvé jménu jsme činili mocné divy a tak dále. A když potom Pán Ježíš říká, ne, každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, nevím, jak tato slova na vás působí. Na mě působí a působila vždycky takovým zvláštním znepokojivým dojmem. V mém případě už nyní i proto, protože kázající do jisté míry také se může považovat za proroka, tedy kdo je a kdo není falešný prorok, ale to není jenom otázka proroků. Ono je to vlastně slovo, které klade otázky i naší vlastní spáse. Nejde jenom o to, kdo je falešný prorok, ale nakonec, kdo je pravý křesťan a kdo není pravý křesťan. Když Pán Ježíš řekne, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do Božího království. A když čteme slova Pána Ježíše o tom, co všechno je možné konat bez něho, bez Ducha Svatého, čím vším je možné se prezentovat, aniž by v tom byl Duch Svatý, tak je to skoro až děsivé, co všechno lze napodobit. Což jsme ve tvé jménu neprorokovali, nevymítali zlé duchy, neučinili mocné činy, hory nepřenášeli. Vybavil se mi v tomto kontextu ještě i starozákonní příběh, ten klíčový starozákonní příběh vyvádění Izraele z Egypta, v němž, když vidíme znamení, která Mojžíš konal v Egyptě, tak u těch prvních znamení zjišťujeme, že egyptští mágové a věštci je byli schopni také učinit. Že v tomto ohledu Mojžíš zprvu nebyl nikterak zvláštní. Tak proměna hole v draka, anebo v hada, to je otázka, co to bylo, na tom nezáleží. Ano, i ti mágové proměnili hole v hada a napodobili to, co Mojžíš. Pravda, ta Mojžíšova hůl snědla ty faraonovic hole. A nebo proměny vod v Nilu, v rudou, nepitnou vodu. No, že to udělal Mojžíš a Egypťané trpěli, to je pochopitelné. Že to udělali potom i ti věštci a tak trápili svoji vlastní zemi, to už je s podivem. Ale pravdou je, že to také dokázali nějak udělat. Dokázali napodobit to, co učinil Mojžíš. Totéž se stalo se žábami, když Mojžíš z božího popudu vyvedl na Izrael žáby, i žáby dokázali vyvést faraonovi věštci a mágové. Je to s nimi ovšem velice příznačné jako s námi lidmi, protože už od těch žab si nedokázali sami pomoct. Na to už potřebovali toho Mojžíše. Tak je to vlastně s námi lidmi, že my lecos dokážeme udělat, vyrobit, lecos i napodobit a pak vidíme ty důsledky a s nimi si nevíme rady. A tak si věštci, ano, ty žáby nějak napodobili, ale už potom prosili Mojžíše, aby se modlil k Hospodinu, aby je od těch žab vysvobodil. No a až z komáry, jako dalším znamením, si faraonovi věštci a mágové neporadili. Tedy i tento příběh nám ukazuje na to, že lecos se dá napodobit. A to, co tady Pán Ježíš říká a to, co potvrzují potom i apoštolové, je to, že dílo Ducha Svatého může vypadat úplně stejně jako dílo lidské. Mluvení jazyky v Korintě, dar Ducha Svatého a mluvení jazyky v mysterijních korintských náboženstvích. Kdybyste to srovnali a byli účastníci obou těchto shromáždění, tak řeknete, to je to též. A přece to nebylo to též. A pak s tím měli v Korintu problémy, když se obraceli lidé z těch mysterijních náboženství a teď najednou rozpoznávejte v křesťanském sboru, co je lidské a co je z Ducha Svatého. A proto apoštol Pavel se tam zabývá tímto tématem poměrně hodně ve 12. a 14. kapitole. Co všechno se dá napodobit? A tak se vlastně i sami sebe můžeme ptát a říkat, podobně jak to po Pán Ježíš zmiňuje, Pane, což jsem se ve tvé jménu nemodlil, nenavštěvoval bohoslužby, nesloužil jako organizační služba na noci kostelů, mimochodem tu ještě nemáme zcela naplněno, takže máte příležitost a přijměte tedy pozvání. Což jsem nepomáhal při různých dalších projektech, tak se můžeme ptát, je v mém životě nejen slyšet zbožnost a víra, je i vidět? Asi se ptáme z bázní. Je moje víra také konáním? Je moje víra pravá a má naději na spásu? Není to pouze nějaké napodobování, nějaká iluze? Není to pseudo víra a pseudo naděje? S ohledem na evangelijní slovo Pána Ježíše z konce kázání nahoře, tedy si klademe tyto otázky, ale z tohoto kázání jednoznačně vyplývá určitá potřeba rozpoznávat jednak pseudoučitele, lživé proroky a potom taky pravost vlastní víry. Ten další odstavec, který tady mám před sebou, jsem si nazval Církev místo špionů, nejen koukolu. Na to, že církev je popisována, ať už je tím myšlená církev uprostřed světa, nebo církev jako to místo, kde roste koukol, zdá se mi, že na to jsme si už docela zvykli, že to společenství božího lidu někdy může být těžko rozpoznatelné, kdo je tedy koukol, kdo je pšenice. Zase kouzlo celé věci a tohoto obrazu je v tom, že obojí vlastně nelze příliš rozpoznat až potom v tom výsledku, jaké bude ovoce. Dlouho, vlastně nerozeznatelně, to dvojí roste vedle sebe, no a jediné, co to dělá, tak to akorát dusí tu pravou pšenici. Tak na to jsme si už asi docela zvykli. Jenomže tady v tomto příběhu Pána Ježíše z konce kázání nahoře se dozvídáme, že církev může být anebo je také místem špionů. jsme se teď čas od času doma dívali na jeden americký seriál, asi poměrně jako jeden z velice dobře hodnocených seriálů, jmenuje se Homeland, ve jménu vlasti, a je to dlouhý, dlouhý seriál ze světa špionů, ze světa CIA, a tam se najednou ukazuje, jaký je tenhle ten svět špionů. Že to je vlastně svět vlků, kteří se oblékají, velice dobře se oblékají a umí se oblékat do těch ovčích rouch. Snaží se dokonale splynout s tím okolím, v němž mají působit proti dané společnosti a dělají všechno pro to, aby působili věrohodně, aby nic nešlo poznat. Zároveň potom člověk zjišťuje, že v tom světě špionů nakonec, protože je to svět neustálých převleků, machinací, tak vlastně nemůžete věřit vůbec nikomu. A nakonec ani těm vlastním. Velice zvláštní svět a určitě nepříjemný svět. Zároveň si člověk uvědomí, že to bývá svět někdy velice efektivní. Protože jsou to právě špioni, kteří dokážou doslova připravit státní převraty a ovlivnit zájmy celých zemí a společnosti. A my, obyčejní lidé, to tak sotva někdy tušíme, že se to nějakým způsobem děje. Tak v této oblasti mohou být špioni dokonce i služebníky božími k dobru našeho světa, ale to teď ponechávám stranou. Tak to Pán Ježíš představuje církev jako místo, do kterého budou chodit falešní učitelé, místo, které se budou snažit nějakým způsobem převrátit, nějakým způsobem změnit, a to ne k dobrému, ale ke zlému. A než se dostanu k textu samotnému, tak ještě budeme zpívat píseň. Píseň, která, řekněme, i v tom pochmurném kontextu, kterým jsem naznačil, má být přece jenom určitým světlem naděje. Pán vůdce můj, tak tedy i v tomto všem Pán Ježíš je tím, kdo vede svoji církev a chrání. Píseň 441. 441. s ohledem na varování Pána Ježíše, které je na konci kázání nahoře, zmíním dva předpoklady, které jsou tady řečeny. Dotknu se dvou ilustrací, které o nich tady čteme, a přidám k tomu ne dvojí, ale trojí test pro rozpoznávání toho, co není pravé. Pán Ježíš, když, a to je to první, dva předpoklady, které vyplývají ze slova Pána Ježíše, z toho, co Pán Ježíš říká, vidíme, že falešní učitelé, a to je ten první předpoklad, ti pseudoučitelé, lži proroci, falešní proroci, byli a budou. A Pán Ježíš to předpokládá, že toto je určitý fakt, se kterým se církev bude setkávat. Myslím, že zatím můžeme vidět to, že tomu tak nebude v církvi vždycky ve stejné míře, že Pán Bůh dává své církvi čas klidnější, ale potom přicházejí v církvi i situace, kdy se celá církev dokáže naprosto odchýlit. Tady můžeme vzpomenout od apoštolského učení, tady můžeme vzpomenout na ten pravděpodobně nejvýraznější moment v dějinách do období reformace, kdy se ukázalo, že celá církev, alespoň tak to rozpoznali reformátoři, začala být v některých ohledech zásadně jaksi mimo ten hlavní proud apoštolského učení, tak jak to rozeznali apoštolové. Tedy i v dějinách církve mohou být různá období, kdy tak to falešné učení tak pomalu přichází, a to ta doba reformace nám ukazuje, že i to, ta situace, do které se dostala církev, se nestala nějakým způsobem naraz, ale to se stalo pomalu. Po mnoha a mnoha letech, mohli bychom povědět, dokonce po staletích, tedy až někdy kolem v té době reformace, tak to někteří uviděli, to je špatně. A tak měli potřebu se vrátit k apoštolskému učení. Tedy v církvi byli, jsou a budou lidé, kteří budou přicházet a jejich učení, jakkoliv se bude zdát křesťanské, tak nebude pravé apoštolské. Pán Ježíš to předpokládá. A pak Pán Ježíš předpokládá, a apoštolové to potvrzují, že existuje cosi jako obecná pravda. Tedy to evangelium, které nám bylo stvořeno, a tady se předpokládá jaksi ten poklad evangelia, který církev spravuje. Apoštol Pavel říká, že falešní učitelé odporují pravdě. A musíme si uvědomit, tedy pokud chceme porozumět té době apoštola Pavla, že to byla doba, kdy ještě neměli písmo, jako ho máme my, ještě jaksi to pravé apoštolské učení, pravé evangelium, ještě nebylo zakotveno tak, aby vlastně všichni měli k dispozici písmo Nového zákona. Tak ta obecná pravda, proti které učitelé odporují, tak to byla křehká věc v době apoštola Pavla, ale už tehdy to byl obrovský zápas. A my dnes čerpáme z toho zápasu opravdu a máme k dispozici evangelium, podle něhož přece jen smíme posuzovat. To jsou tedy dva předpoklady. Jsou tady učitelé a je tady evangelium. Je tady evangelium jako měřítko učení, víry a života. Pán Ježíš pak přidává dvě ilustrace toho, co se vlastně děje, když mluví o tom nebezpečí pro církev, když mluví o pseudoučitelích, pseudoprorocích, tedy lživých učitelích. Ten první obraz, první ilustrace, draci, anebo ne draci, ale draví vlci v rouše ovčím. To je varování před nebezpečím. Nevypadají jako vlci, ale jsou to vlci. A je těžké rozeznat, kdo je a kdo není vlk. To je to, co Pán Ježíš říká v této ilustraci. A často to trvá dlouho, zkrátka chce to čas, aby se ukázalo, kdo je ten pravý prorok přicházející od Krista. V době apoštola Pavla a v té době, na kterou zcela jistě Pán Ježíš také myslí, bylo mnoho takových cestujících proroků, ostatně i apoštolové cestovali. A je dost možné, že tady apoštol Pavel má na mysli tento kontext, kdy zkrátka přijdou nějakí apoštolové, mají nějaké doporučující listy, mají nějaké ty dekrety, kterými se vykazují, ale lidé je neznají. Neznají, jaký je jejich život. Jakoby tady apoštol Pavel s Pánem Ježíšem jakoby ukazovali na to, že přece jenom je potřebí nějaký čas k tomu, aby rozpoznali, kdo je pravý a kdo není pravý. Tedy jestli tady můžeme vidět určité varování a vedení k pozornosti před určitými cestujícími kazateli. Tak jsem si na to vzpomínal a možná i vzpomínám někdy teď, když člověk vidí lecjaké upoutávky na lecjaké jaksi služebníky, kteří přijíždějí ve jménu zázraků. Teď je nechci nějak hodnotit, zdali jsou anebo nejsou praví, ale to je tato kategorie. To jsou lidé, kteří se vykazují velice, velice dobrými doporučením, ale neznáme jejich život. V tomto obraze dravých vlků, kteří se oblékají do ovčího roucha, se zdá, a to je velice nepříjemný pocit, že vůči tomu je církev bezbranná. Prostě žádný špion o sobě nezačne říkat, že je špion. Vůbec ne. To bude nejslušnější křesťan a to bude nejzbožnější křesťan, mluvíme-li o církvi. A snad i proto, že této ilustraci Pán Ježíš ukazuje na to nebezpečí a do určité míry i na tu bezbrannost církve, tak snad i proto hned v zápětí uvádí ještě druhou ilustraci, která už je určitou pomocí pro to, aby církev nebyla tak bezbranná. A tou druhou ilustrací je dobrý strom a špatný strom, dobré ovoce a špatné ovoce. Tady Pán Ježíš říká, že ono se to nakonec ukáže. Ano, bude to trvat nějakou chvíli, ale dobrý strom dává dobré ovoce. Jinými slovy, na hrušce nevyroste jabko. Když možná, teď se omlouvám, nejsem přírodopisec, v létě jako sem tam mám v ruce, vypadá to jako jabko a hryznete do toho, je to hruška. To je úžasný. Ale na jabce neroste hruška. Z trní nebude vinná réva. A na to Pán Ježíš ukazuje, že přece zlý nemůže se vykázat dobrým ovocem. Dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese špatné ovoce. A tak tedy, jakkoliv je potřebí i tady čekat, tak Pán Ježíš povzbuzuje a říká, že ono se to nakonec ukáže. To jsou tedy dva předpoklady, že tady budou učitelé, ale že tady bude i nějaké měřítko, jakási obecná pravda, obecné evangelium. A dvě ilustrace. Jedna, která ukazuje na to velké nebezpečí, vlci v rouše ovčím, a potom dobrý a špatný strom. Ono se to nakonec ukáže. A Pán Ježíš k tomu přidává, a tady se dostávám tomu třetímu, dnes poslednímu bodu, že smíme vyčíst z Evangelia a z Epištol trojí test, který můžeme aplikovat na každého, vlastně i na svůj život, abychom hledali známky pravosti. Ten první test, to je to, co Pán Ježíš říká, setkáváme se s tím napořád v Novém zákoně. Pravá identita křesťana se pozná nejenom podle toho, co říká, co vyznává, k čemu se hlásí, ale také podle jeho charakteru a podle jeho jednání, tedy podle způsobu života. Snad bych mohl povědět, že někdy je obrovským vyznáním i samotné slovo. To tedy v režimech, které jsou vůči křesťanům nepřátelské. Tam už je to samotné přiznání se ke Kristu, slovo víry, může být obrovským činem. Ale v té situaci, v jaké žijeme my dnes, tak to zní naprosto jasně. Určitá jednota, integrita slov a života. A také to se pozná v tom každodenním životě, to se nepozná úplně najednou. A o co tady jde? Jde tady o to odrážet nejenom Kristova slova, ale odrážet i Kristův charakter. Tedy křesťané jsou lidé, v nichž je vidět Kristus. Kristovský, Kristův charakter. To je vlastně totéž, jako kdybychom pověděli a zmínili ovoce Ducha Svatého. A tak tedy, chceme-li hledat pravou víru, tak se ptejme po lásce, radosti, pokoji, laskavosti, dobrotě, mírnosti, tichosti a sebeovládání. To jsou vlastnosti, které patří k těm, kdo jsou plní Ducha Svatého. Jsou to ti, kteří křižují sami sebe se svými vášněmi. Tak končí to vyjmenovávání ovoce Ducha Svatého apoštol Pavel v Galackým 5:24. Kde tyto vlastnosti jsou a kde chybí? Tady je určité měřítko, a to je to první měřítko, slova a činy, Kristův charakter, který se potom odráží v jednání. Druhým testem pravosti našeho života a kazatelů je soulad učení toho daného, vlastního učení, soulad toho, co věřím, s tím, co je obsahem křesťanské zvěsti Evangelia. A tady jde o to, co si z biblického textu vybíráme, co je předůrazněno, co je opominuto, co je nového. A nebo co je dokonce snad i odmítáno. A nebo s čím, kdo přichází a přimíchává to k Evangeliu a vlastně ho tak činí možná z toho důvodu, aby bylo přijatelnější. Tento test je možno aplikovat a zdá se, že nejlépe je aplikovat ho v nějakém společenství, protože my si vždycky všechno sami každý odůvodníme. Myslím, že tady je potřebí ukázat na rozhovor v menších skupinách nad evangeliem a nad tím, co z hlediska výkladu ještě patří k pravosti evangelia. Tady je tedy druhý test. A jak už jsem zmínil, v církevních dějinách najdeme chvíle, kdy přicházeli různí lidé, někdy i církev se dostala na cestí a potřebovala nově se vracet k základu učení evangelia. Tedy srovnávání s tou obecnou pravdou, která byla církvi svěřena. To je tedy druhý test. Slova a charakter a potom slova, která jsou v souladu s evangeliem. A ten třetí test je to test, který nevyčítáme, řekl bych, přímo z toho textu, je to test, který jakoby je mezi řádky i potom v evangeliu a v těch kontextech, které zmiňují apoštolové. Můžeme totiž sledovat vliv, který má to či ono učení na své následovníky. Jde o to, k čemu v praxi vede u těch, kdo je přijímají. Falešné učení je jako, dalo by se povědět, jako rakovina. Tak to ve 2. Timoteovi 2.17 doslova apoštol Pavel zmiňuje. Rakovina, která počíná v skrytu, ale nakonec se projeví určitou destrukcí, rozpadem až nakonec smrtí. A mluvíme-li tedy o vlivu jakéhokoliv učení a mluvíme-li tedy vlastně i o vlivu svého vlastního života, pak můžeme sledovat, jestli výsledkem je zpochybnění víry a spásy, rozšíření bezbožnosti, anebo hořké rozdělení. Zdravé kristovské učení oproti tomu posiluje víru, lásku, zbožnost, drží se pevně evangelia. I to tedy přece jenom je možné sledovat a vzít si to jako test pravosti naší zbožnosti. Tedy, já tady už docházím k závěru, nejenom první dojem, krásná slova, nýbrž i charakter a jednání, kristovský způsob života, pravé apoštolské učení a vliv, který můžeme sledovat, řeknu-li to teď pozitivně, jeho cílem je přece v tom kristovském prostoru zbožnost, láska, posílení víry a jednoty Božího lidu. K tomu vede Duch Svatý. A tady si myslím, že někde je ten test pravosti nejen kazatelů, ale každého křesťana. A nejde jenom o to, jak mluvíme, jde o to, co celým svým životem přinášíme a podporujeme. Myslím, že je tu potřeba dodat jednu poznámku. Totiž křesťané v tomto ohledu nejsou dokonalí. Ale právě proto jsem zmiňoval v úvodu ten text z první Janovy epištoly a jím chci také skončit. Víme, že zhřeší-li kdo přesto, že nechceme, tak zhřeší-li kdo máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. A křesťané vědí, že musí žít tak, jak žil on, a chtějí tak žít, i když se jim to leckdy nedaří, tak vidí před sebou, kým chtějí být a touží být a litují každého kroku, který udělají mylně, každého hříchu. A chtějí žít životem lásky k Bohu i k lidem. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Tolik dnes k tématu falešných proroků. Zpívejme píseň, která chce vyjádřit tu naši touhu potom žít s Kristem, kristovsky a pro Boží cíle. Píseň 373. Toužíme v lásce žíti stále. Píseň 373. máme nyní příležitost k modlitbám. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, taky my patříme k tvé církvi, kterou jsi vydobil svojí krví. Děkujeme za dobu pokoje, ale zároveň se chceme mít na pozoru, protože jsi to pověděl. Nechceme se mít na pozoru předně každý sám. Toužíme potom, abychom nejenom vyznávali, že patříme k tobě, ale odráželi tvůj charakter. A tak tě prosím, dej, ať je to velikou touhou každého z nás, aby na nás byla vidět tvá pravdivost i tvá láska ke každému člověku. Amen. Můžete se posadit. Přidám dvě oznámení. To první je velká prosba. Na noc kostelu přece jenom ještě potřebujeme nějaké dobrovolníky, kteří by pomohli tady s tím, jak si být tady těmi, kdo jsou k dispozici hostům, kteří budou přicházet. Tak pokud ještě máte čas, tak prosím, abyste se podívali na nástěnku, na ta volná místa, která tam jsou, případně se ještě ozvali buď mě, nebo sestře Katce Dadákové, nebo Lidii Křipačové mailem nebo telefonicky, kdo, jak můžete pomoci. S nocí kostelů také se sluší povědět pozvání, přijďte, můžete pozvat i své hosty, ve vestibulu jsou programy všech kostelů, tak je to velice dobrá příležitost pozvání na některé programy. A tak věřím, že se modlíme za to, aby Pán Bůh i skrze tu otevřenost, která tady bude v Brně, aby žehnal těm, kteří budou přicházet. Tolik tedy noc kostelů, na kterou tedy jste i všichni zváni, nejenom do našeho sboru. A to druhé pozvání je pozvánka k nedělní bohoslužbě. jako pravidelně v 10 hodin. Snad také bych chtěl připomenout s trochu větším výhledem, že v neděli 9. června, už to není tak daleko před námi, bude to svatodušní neděle, bude z našeho sboru opět vysílat přímý přenos Česká televize. Taky k tomuto shromáždění jste zváni. To shromáždění bude začínat standardně v 10 hodin, jako všechna naše ostatní shromáždění. Tak tolik naše oznámení. Postavíme ke slovu poslání a požehnání. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.